ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาคอาสาฬหบูชาเป็นครั้งที่4ในวันนี้อาตมาก็ยังคงบรรยายเกี่ยวกับสันติภาพของโลกต่อไปตามเดิมเพราะยังไม่จบและไม่อาจจะเปลี่ยนเป็นเรื่องอื่นเพราะอยากจะให้สิ้นกระแสความจะมีหัวข้อย่อยเฉพาะการบรรยายในวันนี้ว่าสิ่งที่เรียกว่าสันติภาพครั้งแรกสุดเราพูดกันถึงเรื่องว่าทำไมจึงต้องพูดกันถึงเรื่องสันติภาพในหมู่พุทธบริษัทมันเพราะว่าเป็นการสนองพระพุทธประสงค์ซึ่งพระองค์ตรัสว่าพระองค์อุบัติขึ้นมาในโลกนี้เพื่อประโยชน์สุขมหาชนของมหาชนทั้งเทวดาและมนุษย์คือสันติภาพนั่นเองในการบรรยายครั้งที่สองก็พูดถึงเรื่องวิกฤตการณ์คือสิ่งที่ตรงกันข้ามจากสันติภาพในการบรรยายครั้งที่สามไปพูดเรื่องเหตุให้เกิดวิกฤตการโดยรายละเอียดดังที่ท่านทั้งหลายก็ได้ฟังแล้วครั้งสุดท้ายเป็นครั้งที่สี่นี่ก็จะพูดถึงเรื่องสิ่งที่เรียกกันว่าสันติภาพทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างทั่วถึงในสิ่งนี้บางคนจะคิดว่าเป็นเรื่องการเมืองมันก็ถูกแล้วคำนี้ใช้พูดกันมากในเรื่องอันเกี่ยวกับการเมืองแต่อย่าลืมว่าแม่ของโลกทั้งโลกมันก็ยังเป็นสิ่งที่ต้องรู้จักและจะต้องมีจะต้องทำให้มันมีนี่ฉะนั้นในโลกนี้มันก็ไม่เป็นโลกหรือไม่อาจจะอยู่กันได้คือว่าเราจะต้องอยู่อย่างมีสันติภาพนั่นเองจะว่าเป็นเรื่องโลกก็ได้จะเป็นว่าเรื่องธรรมะก็ได้จะเป็นเรื่องการเมืองก็ได้จะเป็นเรื่องโกหกหลอกลวงมันก็ยังได้เพราะเป็นสิ่งที่มนุษย์ต้องการทีนี้ก็จะได้พิจารณาการให้ละเอียดในแง่มุมต่างๆอย่างที่ว่าท่านทั้งหลายอาจจะไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนก็ได้แล้วก็จะหาว่าอาตมานี่พูดมากเกินจำเป็นข้อนี้ไม่เป็นไรขอแต่ให้ผู้ฟังตั้งใจฟังให้ดีๆให้มีความรู้ความเข้าใจทุกแม่ทุกประเด็นที่จะเอามาพูดหรือว่าทุกคำเลยก็ว่าได้ให้มันรู้อย่างถูกต้องครบถ้วนถึงที่สุดกันจริงทีนี้จะพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าความหมายของคำว่าสันติภาพโดยทั่วๆไปกันก่อนที่ประชาชนคนธรรมดาก็พูดเป็นหวังเป็นและต้องการกันอยู่ในลักษณะที่เป็นสิ่งธรรมดาสามัญที่สุดข้อแรกก็จะนึกถึงสิ่งที่คนทั้งปวงโดยเฉพาะที่เป็นพุทธบริษัท มุ่งมาตรการขนานก็คือสิ่งที่เรียกกันว่าโลกของพระศรีอริยเมตไตร พุทธบริษัททุกคนรู้จักคำคำนี้แต่ว่ารุ่นหลังๆนี่อาจจะรู้จักน้อยไปบ้างก็ได้แต่ถ้ารุ่นเก่าแล้วรับรองได้ว่าเป็นสิ่งที่ระลึกถึงใฝ่ฝันกันอยู่เสมอ วันโลกของพระศรีอาริยเมตไตรเขารู้ความหมายของโลกพระศรีอาริยเมตไตรดีบรรยายไว้ในลักษณะต่างๆอย่างมากมายในที่สุดมันก็ตรงกับคำว่าสันติภาพมีความหมายอย่างเดียวกับคำว่าสันติภาพจะไม่มีอะไรมีสันติภาพมากไปกว่าโลกของพระศรีอาริยเมตไตรแต่ถ้าพูดอย่างนี้ไอ้คนพวกอื่นที่ไม่ใช่พุทธบริษัทนั่นเขาไม่รู้จักนั่นก็ตามใจเขาแต่เดี๋ยวนี้เราพูดกันในวงพุทธบริษัทก็จะพูดว่าความหมายอันแรกที่สุดของคำคำนี้ก็จะหมายถึงโลกของพระศรีอาริยเมตไตรซึ่งมีสันติภาพสูงสุดไม่มีอะไรยิ่งไปกว่านั้นแต่ประชาชนทั่วไปในการศึกษาอย่างเก่าเขามักจะเรียกกันว่าศาสนาศาสนาของพระศรีอานในศาสนาของพระศรีอานนั้นน่ะบ้านเมืองสงบสุขไม่มีความทุกข์จนคนไม่รู้จักว่าความทุกข์นั้นเป็นอย่างไรนี่เราเอากันตามแบบพุทธบริษัทไทยๆก็ว่าความหมายของสันติภาพเป็นอย่างเดียวกันกับความหมายของโลกพระศรีอาริยเมตไตรดังที่กล่าวแล้วดูต่อไปอีกหน่อยก็จะพบว่ามนุษย์ทุกคนมีมนุษยธรรมสมบูรณ์แสดงออกมาสันติภาพมีความหมายของความที่มนุษย์ทุกคนมีมนุษยธรรมสมบูรณ์แล้วแสดงออกมามนุษยธรรมในที่นี้ตามตัวหนังสือก็คือธรรมะสำหรับทำความเป็นมนุษย์ความเป็นมนุษย์ก็คือว่าความมีจิตใจสูงจิตใจสูงก็คือรู้จนทำตนให้อยู่เนื้อปัญหาและความทุกข์ทั้งปวงในเรื่องความทุกข์หรือปัญหานี่เอามาเป็นเรื่องเดียวกันก็ได้ถ้ามีความทุกข์มันก็เป็นปัญหาถ้ามันมีปัญหามันก็ต้องเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เป็นธรรมดามนุษย์รู้เรื่องที่จะอยู่เนื้อปัญหาทั้งปวงจึงมีชื่อว่ามนุษย์แปลว่ามีจิตใจสูงแต่ความมีจิตใจสูงนั้นแสดงออกมามันก็เลยทำให้เกิดสันติภาพสันติสุขสงบเย็นกันทั่วไปหมดทีนี้จะดูถึงปรากฏการณ์ง่ายๆซึ่งเด็กๆ ก็ดูได้หรือพูดได้ว่าสันติภาพมีความหมายว่าธรรมชาติไม่ถูกทำลายธรรมชาติทั้งหลายไม่ถูกทำลายเด็กๆก็จะมองเห็นในแง่ของรูปธรรมธรรมชาติตามที่มีอยู่เป็นสิ่งต่างๆในโลกในตัวโลกเนี่ยที่มันเป็นอยู่เองนั่นจะไม่ถูกทำลายเพราะว่ามนุษย์มีคุณธรรมที่สูงถึงกับรู้ว่าทำลายไม่ได้ถ้าทำลายแล้วมันก็จะเกิดผลตามมาอย่างร้ายกาจซึ่งมีแต่จะส่งเสริมให้ธรรมชาติยังคงเป็นธรรมชาติที่ครบถ้วนเรียบร้อยงดงามปกติธรรมชาติทางวัตถุไม่ถูกทำลายแต่ถ้าเล็งไปถึงธรรมชาติทางจิตใจมันก็อธิบายกันได้หลายอย่างธรรมชาติทางจิตใจถ้าพูดถึงอย่างแท้จริงลึกซึ้งถึงที่สุดมันก็หมายถึงธรรมชาติที่เป็นความสงบไม่ปรุงแต่งธรรมชาติที่มีการปรุงแต่งนี่ไม่ใช่ธรรมชาติเดิมเป็นธรรมชาติใหม่ที่ถูกปรุงแต่งเสร็จแล้ว ถ้าธรรมชาติเดิมคือความไม่ปรุงแต่งยังคงอยู่มันก็มีความสงบสุข ถ้าดูผลที่เกิดแก่มนุษย์ขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งก็จะเห็นว่าในที่นั้นนั้นมีมิตรภาพชั้นสูงสุดคือมีมิตรภาพในชั้นที่ถือหลักเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายในโลกของมนุษย์ที่มีมนุษยธรรมควรเรียกได้ว่ามีสันติภาพนั้นมันจะมีมิตรภาพชั้นสูงสุดก็เป็นเพื่อนเกิดเพื่อนแก่เพื่อนเจ็บเพื่อนตายกันจริงๆทำอะไรมันจึงกระทบกระทั่งกันไม่ได้มีแต่คอยทะนุถนอมระมัดระวังไม่เกิดการกระทบกระทั่งแล้วคนเราก็จะอยู่กันอย่างไรลองคิดดูนี่เรียกว่ามีมิตรภาพชั้นสูงสุดว่าเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นแล้วมิตรภาพนี้ ยังขยายตัวหรือขยายความสูงสุด ออกไปถึงระหว่างคนกับสัตว์เดี๋ยวนี้คนมันก็มักจะไม่ทำความเป็นมิตรกับสัตว์เพราะความเห็นแก่ตนแต่ถ้าว่ามีสันติภาพอย่างแท้จริงอย่างความหมายของธรรมะแล้วมิตรภาพนั้นจะต้องขยายออกไปถึงคนและสัตว์ระหว่างคนและสัตว์ไม่มีการเบียดเบียนระหว่างคนและสัตว์เดี๋ยวนี้ก็มีการพิทักษ์สัตว์กันอยู่เหมือนกันแต่ดูจะพิทักษ์เพื่อประโยชน์แก่การศึกษาหรือเพื่อความจำเป็นอย่างอื่นไม่ได้มองว่าเพื่อมิตรภาพไปด้วยดีการคุ้มครองสัตว์ซึ่งเป็นสิ่งที่นิยมกันอยู่เวลานี้นั่นดูจะไม่ใช่มีรากฐานมาจากการรักษาสันติภาพ จะมีรากฐานมาจากความคิดนึกอย่างอื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็เพื่อการศึกษา ถ้าเป็นสันติภาพแท้จริงมิตรภาพนั้นต้องมีระหว่างคนกับสัตว์ในลักษณะที่ว่าเท่ากันว่าชีวิตนี้เท่ากันจึงไม่ละเมิดล่วงเกินกันไม่เหมือนกับในบางศาสนาบัญญัติให้สัตว์เป็นอาหารของมนุษย์จนกระทั่งนับบวชในศาสนานั้นๆก็ยิงนกตกปลาได้ไม่เหมือนกับในพุทธศาสนาเราที่ถือว่า มันมีค่าเท่ากันมันจึงห้ามโดยประการทั้งปวงและในบางกรณีหรือบุคคลบางพวกมิตรภาพจะลงไปถึงต้นไม้เช่นวินัยของภิกษุบังคับอยู่ว่าภิกษุจะทำลายชีวิตต้นไม้ไม่ได้ภิกษุทำต้นไม้ตายก็เท่ากับฆ่าสัตว์ให้ตายนี่เรียกว่ามิตรภาพในทางพุทธศาสนาโดยเฉพาะสำหรับชั้นภิกษุนั้นในระดับภิกษุนั้นขยายลงไปเสมอกันแ ม้ในระหว่างคนกับสัตว์และคนกับต้นไม้มันก็เลยมีผลเป็นการกั้นป้องกันระงับจะได้ซึ่งการประทุษร้ายโดยประการทั้งปวงเพราะว่าการประทุษร้ายสัตว์เล็กๆน้อยๆเช่นมดเช่นแมลงนี่ถ้าทำไปมากข้ามันก็ขยายเป็นสัตว์ที่โตขึ้นไปโตขึ้นไปโตขึ้นไปเพราะความเคยชินจนกระทั่งมันฆ่ามนุษย์ก็ได้มันฆ่ามนุษย์เป็นธรรมดาไปแล้วมันก็ฆ่าบิดามารดาก็ได้ฆ่าพระอรหันต์ก็ได้เพราะว่าควบคุมไม่อยู่สกัดกั้นไว้ไม่อยู่จึงมีหลักเกณฑ์ที่จะสกัดกั้นไว้เสียตั้งแต่เบื้องต้น เป็นชื่อว่าชีวิตแล้วเป็นสิ่งที่ประทุษร้ายไม่ได้เอาทีนี้ก็จะมาดูกันต่อไปในแง่ความประทุษร้ายในหมู่มนุษย์ด้วยกันในระดับที่เป็นมนุษย์นี่มีการประทุษร้ายพื้นฐาน5ประการที่เราเรียกกันว่าศีล5ไม่ประทุษร้ายชีวิตและร่างกายไม่ประทุษร้ายทรัพย์สมบัติไม่ประทุษร้ายของรักใคร่พอใจไม่ประทุษร้ายความเป็นธรรมหรือความยุติธรรมของผู้อื่นด้วยวาจาและก็ไม่ประทุษร้ายสติปัญญาสมปริดีของตนเองนี่เราเรียกว่าความไม่ประทุษร้ายโดยหลักพื้นฐาน5ประการถ้าในโลกมีสันติภาพจริงมันต้องไม่มีความประทุษร้ายพื้นฐาน5ประการนี้เดี๋ยวนี้มันยังมีและมันยิ่งจะมีเพราะว่ามนุษย์มันตกอยู่ใต้อำนาจของกิเลสก็เหตุที่ไปหลงมัวเมาในวัตถุนิยมในความประทุษร้าย5ประการนี้ก็เลยหนาแน่นไปหมดบางอย่างบางแห่งก็จะถือเสียว่าเป็นการถูกต้องโดยซ้ำไปอ้างเหตุผลเพื่อจะเบียดเบียนข่มเหงเอาเปรียบผู้อื่นทำสงครามเพื่อตนเองเหล่านี้มันก็ไม่ถือหลักเหล่านี้ทำไมว่ามีสันติภาพมันก็ต้องไม่มีการประทุษร้ายโดยหลักพื้นฐาน5ประการนี้เมื่อเป็นดังนั้นแล้วก็จะเห็นได้ต่อไปว่าสงครามทุกชนิดระงับดับหายไปสงครามโดยตรงสงครามโดยอ้อมสงครามใต้ดินสงครามบนดินสงครามยิงสงครามไม่ต้องยิงสงครามทางบีบคั้นโดยเศรษฐกิจหรือโดยวิธีทางใดๆที่จะบีบคั้นกันได้ก็จะเรียกได้ว่าสงครามไปหมดสงครามทุกชนิดเหล่านั้นระงับดับหายไปเพราะความมีมนุษยธรรมซึ่งเป็นรากฐานของสันติภาพทีนี้จะดูว่าในโลกนี้ก็ไม่มีประเทศใดที่จะเป็นประเทศอันธพาลเกเรประเทศที่เป็นอันธพาลเกเรไม่มีประเทศใดในโลกคำตนเป็นอันธพาลแต่อันธพาลในทุกความหมายซึ่งมันก็มีอยู่หลายความหมายเต็มทีอย่าออกชื่อเลยมันกระทบกระทั่งกระเทือนว่าแต่อย่าเป็นอันธพาลเมื่อพอเห็นประโยชน์ของตนเองแล้วก็มีข้อแก้ตัวที่จะลักล่วงเอาประโยชน์ของผู้อื่นเอาเปรียบผู้อื่นบางทีก็ถึงกับคุมพวกกันแล้วก็ลุกล้ำประโยชน์ของประเทศอื่นซึ่งมีความอ่อนแอกว่าอย่างนี้ก็จะไม่มีมันมีลักษณะไม่มีอันธพาลถึงกับมีคำเปรียบว่าลูกแกะเล่นหยอกกับสิงโตได้หรือว่าหนูมันเล่นหยอกกับแมวได้มันไม่มีฝ่ายไหนฝ่ายใดที่จะต้องเดือดร้อนหรือเอาใช้อำนาจข่มเหงฝ่ายอื่นคนจนคนอ่อนแอคนทุพพลภาพได้รับความเคารพนับถือในฐานะเป็นมนุษย์คนหนึ่งไม่มีใครดูถูกดูหมิ่นคนจนที่เรียกกันว่าพวกทาสเนี่ยให้ถูกยกฐานะขึ้นเป็นลูกเป็นหลานของเศรษฐีใจบุญคนมั่งมีมีแต่เป็นเศรษฐีใจบุญไม่ใช่เป็นนายทุนขูดรีดมีแต่เศรษฐีใจบุญคนจนได้รับการดูแลประคบประงมอย่างก็ว่าเป็นลูกหลานของเศรษฐีใจบุญอย่างนี้แล้วมันก็ไม่เกิดวิกฤตการณ์อย่างที่เกิดอยู่ในบัดนี้คือระหว่างพวกนายทุนกับชนกับมาชีถอยหลังต ังเกตดูไปดีๆความเจริญทั้งหลายไม่เป็นทางให้เกิดการประทุษร้ายเดี๋ยวนี้มีอะไรขึ้นมาเป็นความเจริญมันก็กลายเป็นเรื่องของการประทุษร้ายยานพาหนะก้าวหน้ากระชั้นยานพาหนะเพื่อทำลายล้างกันมีถนนหนทางให้ความสะดวกก็กลายเป็นอุปกรณ์สำหรับการปล้นจี้กลางถนนหนทางให้ความเจริญมันกลายเป็นอุปกรณ์ของความเลวร้ายเป็นอุปกรณ์ของอันธพาลไม่ว่าความเจริญในแง่ไหนมันกลายเป็นอุปกรณ์ของคนอันธพาลไปเสียหมดมันไม่ใช่แต่ในทางที่ถูกต้องหรือถ้าพูดให้ละเอียดลงไปมันกลายเป็นอุปกรณ์ของกิเลสความเจริญก้าวหน้าทุกอย่างกลายเป็นอุปกรณ์แต่กิเลสส่งเสริมกิเลสกิเลสเป็นผู้ใช้ผลจะผลแห่งความเจริญก้าวหน้าเรียกว่ามันตรงกันข้ามอย่างไม่น่าจะมีมันผิดกับที่เราหวังตั้งใจไว้ว่าสิ่งที่วิเศษประเสริฐนั้นควรจะถูกใช้ไปแต่ในทางที่ถูกที่ดีเช่นเดียวกันเดี๋ยวนี้มันกลายเป็นเรื่องตรงกันข้ามจะยกตัวอย่างง่ายๆเช่นว่าทีวีมันน่าจะใช้เป็นประโยชน์ในการศึกษาเดี๋ยวนี้พวกชาวบ้านเขาซื้อมาสำหรับเป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับการพนันมวยที่หายทั้งทางวัตถุทั้งจิตใจคิดดูเถอะว่าไอ้ความเจริญก้าวหน้านี่มันเป็นอย่างไรกันแน่มันไม่มีสันติภาพถ้ามันมีสันติภาพเรียกว่าโลกนี่มีสันติภาพแล้วไอ้ผลผลที่เป็นความเจริญก้าวหน้านั้นจะไม่ถูกใช้ไปในการกระทำที่เป็นอันตรายแก่มนุษย์นั่นเองนี่ดูจะเห็นได้ทั้งว่ามันมีการเห็นแก่ตัวมีการเอาเปรียบกันมีการคอยจ้องหาโอกาสที่จะประทุษร้ายกันถ้ามันมีสันติภาพโดยแท้จริงแล้วมันจะต้องมีลักษณะเหมือนกับว่าไอ้มนุษย์ทั้งโลกเนี่ยเป็นเหมือนกับมนุษย์คนเดียวเท่านั้นหรือว่าเป็นครอบครัวเดียวเท่านั้นมนุษย์ทั้งโลกเป็นเพียงครอบครัวครอบครัวเดียวเท่านั้นถ้าเป็นคนคนเดียวที่มันจะดีเกินไปถ้ามันเป็นได้ก็ดีมนุษย์4พันล้านคนในโลกนี้มันเหมือนกับเป็นคนคนเดียวมีความมุ่งหมายที่จะให้มนุษย์ทั้งโลกเป็นคนคนเดียวคือมีความรักถ้ามีความหวังดีมีอะไรเหมือนกับว่าเกื้อกูลกันอย่างก็เป็นคนตัวเองเป็นคนคนเดียวกันทั้งโลกใครเคยคิดอย่างนี้บ้างแต่มาเชื่อว่าถ้าพูดกันตามความรู้สึกของพุทธบริษัทโบราณโง่โง่เง่าเง่าถ้ามันมองอย่างนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวนี้เขามีการศึกษากันอย่างนักปราชญ์หรือยิ่งไปกว่านักปราชญ์เขาก็มองกันไปอย่างอื่นที่หัวเราะเยาะคำพูดที่ว่าเราต้องการให้มนุษย์ทั้งโลกเป็นคนคนเดียวนี่เขาก็หัวเราะเยาะเพราะว่ามันไม่เคยรู้ธรรมะชนิดที่จะทำให้เป็นเช่นนั้นได้เอาละเป็นนั้นว่าสิ่งที่เรียกว่าสันติภาพสันติภาพนั้นก็จะดูกันตามความหมายสามัญธรรมดาของคนทั่วๆไปที่ได้รับการศึกษามาอย่างนี้เรียกว่าพวกหัวเก่าหรือคนทั่วไปมันก็มองกันอย่างนี้และธรรมภาพก็ต้องการจะให้ท่านทั้งหลายมองกันอย่างนี้ทีนี้มองกันอย่างอื่นบ้างมองกันอย่างอื่นบ้างมองในความหมายทางไอ้วิพัฒน์สวิธี คือแง่มุมสำหรับถกเถียงกันเป็นไดอะเล็กติกก็ได้แล้วแต่จะเรียกเกิดมองในแง่นี้มันจะพบไอ้หนทางที่จะต่อรองกันจะพูดจากันจะทำความเข้าใจกันได้โดยง่ายยิ่งขึ้นไปอีกถ้ามองในแง่นี้ก็จะต้องมองเห็นเป็นทางว่าสันติภาพสันติภาพสันติภาพเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามจากวิกฤตการวิกฤตการความโกลาหลวุ่นวายและสัมภาษาเดือดร้อนนั่นน่ะมันเป็นวิกฤตการคือผิดปกติไม่มีความสงบสันติภาพต้องอยู่ในลักษณะที่ว่าตรงกันข้ามจากวิกฤตการมันจะทำให้คิดนึกไปถึงว่ามันจะมีได้อย่างไรหรือมันจะมีเอาไม่ได้ซะเลยทำไมวิกฤตการณ์มันจึงมากขึ้นมากขึ้นที่ไม่เคยมีมันก็มีขึ้นมากควรจะปล่อยตามเลยหรือว่าควรจะต่อสู้ต่อต้านแก้ไขกันคนพวกหนึ่งว่าหมดหวังคนพวกหนึ่งว่ายังไม่ยอมแพ้ถ้าเป็นพุทธบริษัทก็จะอยู่ในพวกที่เรียกว่ายังไม่ยอมแพ้จะต่อสู้เพื่อสันติภาพอีกต่อไปมองกันต่อไปแหกจะพบในแง่มุมที่ว่าเป็นสิ่งที่ยากที่จะมีขึ้นมาได้ในโลกนี้ขอนี่ยอมรับว่ามันยากที่จะมีขึ้นได้ในโลกนี่โดยเฉพาะโลกยุคปัจจุบันนี้ที่เป็นโลกที่บ้าหลังกันบ้าเป็นหลังด้วยวัตถุนิยมมันยากเหลือยากยิ่งกว่ายากที่มันจะมีได้แต่คนที่มองก็ยังไม่ยอมแพ้คิดว่ามันก็ต้องมองต่อไปว่าเราก็ต้องทำให้หมดโลกหรือทำให้โลกไม่มีความหมายทำให้อยู่เนื้อความหมายแต่ที่ทำให้เกิดกิเลสคำว่าหมดโลกนี่พูดได้สองอย่างทางวัตถุก็คือโลกวินาศสูญหายหมดสิ้นนี่คือหมดโลกแต่ว่าถ้าในทางธรรมะในทางภาษาธรรมะอันละเอียดอ่อนนั่นก็คือว่ามันไม่มีอะไรในโลกที่เป็นอันตรายแก่มนุษย์คือไม่มีปัญหาใดๆเกิดขึ้นในโลกเพราะวัตถุเหล่านั้นหรือเพราะสิ่งที่เรียกกันว่าโลกนั้นอย่างนี้ก็เรียกได้หมดโลกได้เหมือนกันคือหมดปัญหาที่เกี่ยวกับโลกไม่มีอิทธิพลใดๆที่จะทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาอย่างนี้เป็นความมุ่งหมายของพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่งคือจะทำจิตนี่ให้อยู่เหนือโลกสมมติว่าโลกนี้ไม่มีพิษสงอะไรนี่จุดหมายของพระพุทธศาสนาโดยแท้จริงเป็นอย่างนี้ดังนั้นจึงสามารถที่จะทำให้มีมาสันติภาพถ้าไม่มีแก่ทุกคนมันก็มีได้แก่บางคนถ้ามันมีกันมากคนขึ้นมันก็เรียกว่ามีในโลกมากขึ้นมันจะเป็นชนวนให้มีเต็มไปทั้งโลกก็ได้แต่นี้มันไม่สนใจกันเพราะเหตุผลหลายอย่างหลายประการแต่ถ้าเป็นพุทธบริษัทยังจะต้องมองในข้อนี้เห็นความที่เป็นไปได้ในข้อนี้นี่แหละเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องเอามาพูดกันอาตมาก็มีเหตุผลที่จะพูดท่านทั้งหลายก็มีเหตุผลที่จะฟังเราก็มีเหตุผลจะร่วมกันทำให้มันเป็นไปตามทางที่ควรจะประสงค์ที่นี่อยากจะให้มองสิ่งที่เรียกว่าสันติภาพในแง่ละเอียดออกไปอีกว่ามันเป็นหัวข้อของการทำความเข้าใจระหว่างศาสนาคือถ้าเราเอาศาสนามาเป็นหลักทุกศาสนามุ่งที่จะมีสันติภาพ ไอ้สิ่งที่เรียกว่าสันติภาพก็จะกลายเป็นหัวข้อสำหรับมาทำความเข้าใจกันต่อรองซึ่งกันและกันให้ประสานกันได้เรียกว่าทำความเข้าใจกันในระหว่างศาสนาเมื่อพร้อมกันนั่นก็เป็นหัวข้อของการทำความร่วมมือระหว่างศาสนาเมื่อมันเป็นที่ยึดถือว่าทุกศาสนามุ่งหมายที่สันติภาพแล้วมันก็มีหนทางที่จะร่วมมือแม้ว่าจะมีวิธีการที่ต่างกันบ้างแต่มันเพื่อผลนั่นเดียวกันคือสันติภาพมันก็เลยกลายเป็นหัวข้อสำหรับทำความร่วมมือระหว่างศาสนาถ้ามองกันในแง่นี้แล้วมันก็มีหวังที่ว่าจะทำให้เกิดสันติภาพเดี๋ยวนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นมองอีกอย่างหนึ่งก็กลายเป็นว่าไอ้สันติภาพนี่ทุกคนพอใจเรียกร้องจะได้แต่ว่าไม่ทำแล้วมันดีจะเรียกร้องจะได้จะมีแต่แล้วมันก็ไม่ทำเนี่ยจริงหรือไม่นี่มาช่วยดูกันให้ดีๆแล้วก็ช่วยให้ความเป็นธรรมหรือความจริงกันบ้างไอ้คนมันเรียกร้องสันติภาพนี่มันมีทั้งโลกก็ว่าได้ไอ้คนโง่ก็คอยเรียกร้องไปตามคนฉลาดแต่แล้วก็ไม่มีใครทำมันมีแต่คนเรียกร้องแล้วมันไม่มีใครทำพระมารู้สึกอย่างนี้มองเห็นอย่างนี้ว่ามันกำลังเป็นอยู่อย่างนี้มันเป็นสิ่งที่ควรเรียกร้องแต่ว่าไม่มีใครทำมันก็น่าสงสารไอ้สิ่งที่เรียกว่าสันติภาพระบุจอดจงลงไปก็ว่ามันสิ่งที่นักการเมืองเขาพูดกันแต่ปากนักการเมืองพูดถึงสันติภาพมากที่สุดแต่ก็พูดกันแต่ปากแล้วก็ไม่มีการกระทำไม่มีเจตนาแท้จริงที่จะกระทำไม่มีความเสียสละที่จะกระทำมันก็กลายเป็นเรื่องสำหรับพูดกันแต่ปากเนี่ยน่าสงสารในสันติภาพมีแต่สันติภาพจอมปลอมสันติภาพเรียกร้องสำหรับกวดกันสำหรับหลอกล่อกันสำหรับเอาไปลวงคนอื่นให้ร่วมมืออย่างนี้แล้วเผลอเขาก็เอาเปรียบเขาเราเรียกว่าสันติภาพจอมปลอมสันติภาพที่เสนอกันพูดจากันเป็นสันติภาพจอมปลอมไปเสียทั้งนั้นที่เป็นโดยมากสำหรับจะอวดผู้อื่นว่าเราเป็นนักสันติภาพเราขนขวายเพื่อสันติภาพมันเป็นสันติภาพสำหรับจะอวดมันก็เลยเป็นสันติภาพจอมปลอมจะว่ายังไง สิ่งที่เรียกว่าสันติภาพนี่เท่าที่เห็นอยู่หรือว่าธรรมชาติกำหนดไว้มันก็สำหรับให้มนุษย์พยายามธรรมชาติต้องการให้มนุษย์พยายามที่จะมีมนุษย์จำนวนหนึ่งหรือพวกหนึ่งก็พยายามที่จะให้มันมีแต่แล้วมันก็ทำไม่สำเร็จเหมือนกับพวกเราที่ได้พูดกันอยู่เพียงแต่ได้พูดกันอยู่ทำได้เพียงแต่พูดถึงกันอยู่หรือชักชวนกันให้พยายามแต่มันก็ไม่สำเร็จนี่สถานะแท้จริงของสิ่งที่เรียกว่าสันติภาพแม้ว่ามนุษย์พวกหนึ่งมีความปรารถนาดีตั้งใจจะทำแต่มันก็ยังไม่มีทางจะสำเร็จเพราะส่วนมากมันไม่เอาหรือที่ว่ามีบ้างมันก็ยังมีลักษณะไม่สำเร็จเหมือนกับว่านั่งจับปูใส่กระด้งพวกนี้ พูดให้ฝรั่งฟังคงจะไม่ฟังไม่ถูกเพราะฝรั่งไม่มีกระด้งฝรั่งไม่เคยจับปูแต่พวกเรามันเคยรู้เรื่องว่าจับปูยังไงเอาไปใส่กระด้งแล้วมันก็ขึ้นเสียหมดมันขังไว้ไม่ได้นี่มันจะมีลักษณะเหมือนก่อนนั่งจับปูใส่กระด้งอาตมาก็พูดอยู่เสมอว่าองค์การสันติภาพในโลกไม่ทำได้เพียงนั่งจับปูใส่กระด้งในที่สุดก็กลายเป็นเรื่องเพ้อฝันอยู่นั่นเองไม่สำเร็จประโยชน์รู้จักสันติภาพว่ากันเพียงสัญลักษณ์สัญลักษณ์นกพิราบบ้างสัญลักษณ์ไอ้รวงข้าวบ้างสัญลักษณ์อะไรก็ตามเป็นสัญลักษณ์ของสันติภาพแล้วก็รู้จักสันติภาพกันแต่เพียงสัญลักษณ์เหมือนที่เด็กๆรู้จักผ้าธงผ้าธงไตรรงค์ว่าเป็นชาติธงชาติรู้จักธงชาติว่าเป็นชาติแล้วก็เลยเป็นว่ารู้จักชนในฐานะที่เป็นชาตินี่เรียกว่ารู้กันแต่เพียงสัญลักษณ์มนุษย์ในโลกรู้จักสันติภาพแต่เพียงสัญลักษณ์ที่สมมติกันขึ้นมาเองสมมติหน้าดูหน้าฟังหน่อยก็ถือกันเป็นสัญลักษณ์พูดจากันต่อไปคิดว่าไอ้สิ่งนี้จะมีได้ก็ต่อเมื่อมันมีศาสนาที่แท้จริงมีศาสนาที่แท้จริงที่ประพฤติได้มีพระเป็นเจ้าที่แท้จริงไม่ใช่พระเป็นเจ้าสำหรับนั่งอ้อนวอนเท่าไรก็ไม่เห็นได้สักทีเพราะว่าพระเป็นเจ้านั้นมันไม่ใช่พระเป็นเจ้าที่แท้จริงถ้าเป็นพระเป็นเจ้าที่แท้จริงบางทีก็จะไม่ต้องอ้อนวอนพระเป็นเจ้าแท้จริงก็จะช่วยเองถ้าว่ามนุษย์จะอ้อนวอนพระเป็นเจ้าที่แท้จริงก็ทำได้โดยการปฏิบัติให้ตรงตามที่พระเป็นเจ้าต้องการไม่ใช่มานั่งจุดธูปจุดเทียนทำสักการะบูชาพิธีอ้อนวอนร้องเพลงร้องแหกอะไรอย่างนี้มันก็ไม่สำเร็จมันจะต้องอ้อนวอนหาพระเป็นเจ้าด้วยการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของพระเป็นเจ้าซึ่งหมายถึงกฎของอิทัปปัจจยตาเราจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎอิทัปปัจจยตานั่นแหละคือการอ้อนวอนพระเป็นเจ้าที่แท้จริงและจะสำเร็จประโยชน์ในที่สุดจะเห็นลึกลงไปถึงว่าธรรมชาติเดิมแท้เขาสร้างมาเป็นความสงบสุขความวุ่นวายนี่เกิดขึ้นทีหลังธรรมชาติแท้ๆเมื่อมนุษย์ยังไม่ทำผิดต่อธรรมชาตินั้นมีแต่สันติภาพตามพื้นฐานตามธรรมชาติหน้าสนใจไปตามแบบของธรรมชาติธรรมชาติใหม่มันก็กลายเป็นปรุงแต่งเรียกว่าสังขารแปลว่าการปรุงแต่งเรื่อยไม่ได้เป็นไปตามธรรมชาติแต่เป็นการปรุงแต่งของกิเลสของมนุษย์เพื่อจะเอาสิ่งนั้นมาสนองกิเลสพอทุกคนมองเห็นลึกลงไปถึงข้อที่ว่าพระเจ้าเขาสร้างมาโดยแท้จริงนั่นเพื่อความสงบสุขหรือมีสันติภาพมาในสมัยนี้ก็มาถึงจุดที่เถียงกันว่ามันทำได้หรือไม่ไอ้พวกที่ถือว่าทำไม่ได้มันก็หมดปัญหาไปแล้วมันก็ไม่ทำแต่แล้วมันก็ไม่ควรจะมาด่าว่าไอ้พวกที่ว่าทำได้ควรจะทำนี่เป็นคนโง่แต่มันเป็นสิ่งที่ทำได้ คือแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ถ้ามนุษย์ทุกคนมีความรู้ความเข้าใจถูกต้องมีสัมมาทิฏฐิเพียงพอก็จะสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้มันต้องเป็นสิ่งที่ทำได้จะมีคนคิดมีคนมองในแง่ลึกไปว่ามันนี่มันเป็นของเดิมหรือของใหม่สันติภาพนี่มันเป็นของเดิมแม้ว่าเราจะสร้างขึ้นมาในบัดนี้มันก็ยังคงเป็นของเดิมหรือจะพูดอีกทีหนึ่งก็ว่าทำของใหม่ให้กลับไปเป็นของเดิมในความปกติความสงบนั่นเป็นของเดิมของธรรมชาติแม้ตั้งแต่ว่าเป็นปรมาณูหนึ่งหนึ่งก็ตามธรรมชาติมันก็ต้องสงบและปกติหรือว่ามันจะประกอบกันขึ้นเป็นโลกเป็นจักรวาลทั้งหมดทั้งสิ้นในของเดิมมันก็ต้องสงบและปกติเดี๋ยวนี้มันเป็นของใหม่แทรกเข้ามาไม่มีความเป็นปกติเรากลับไปหาของเดิมก็ไม่ควรจะถือว่ามันเหลือวิสัยแต่มันจะเหลือวิสัยก็ตรงที่ว่ามันไม่มีใครเห็นด้วยมันมีคนตกเป็นตกอยู่ใต้อำนาจของกิเลสกันทั้งหมดเป็นทาสของกิเลสรับใช้กิเลสคืออวิชชาซึ่งชื่อว่าอวิชชาเป็นความไม่ถูกต้องมันก็ปรารถนาแต่สิ่งที่จะบำรุงบำเรอความต้องการของความไม่ถูกต้องหรือความโง่ความเคล้าหรือกิเลสที่มันมีวัฒนาการและไม่รู้จักจบเอาล่ะเป็นนั้นว่าคอยมองดูกันในแง่มุมต่างๆเหล่านี้ก็จะพบช่องทางที่จะต่อรองกันต่อรองกันถ้ามีเจตนาดีต่อส่วนรวมจริงๆมันก็จะต้องพบวิธีที่จะสร้างสรรค์สันติภาพกันขึ้นมาได้ดังนั้นจึงกล่าวว่าสันติภาพมีอยู่ในลักษณะเช่นนี้ทีนี้ก็ยังจะมองอีกยังจะมองอีกคือยังอยากจะมองอีกจะมองในทางที่จะเรียกว่าวิชาการหรือวิทยาการในยุคปัจจุบันในยุคปัจจุบันอันแรกก็จะมองเพื่อการศึกษาสิ่งที่มีอยู่เฉพาะหน้าคือมองในแง่ของธรรมชาติตามธรรมชาติจะต้องถือว่าตามธรรมชาตินั้นไม่มีธรรมชาติอะไรที่จะวิปริตถ้าวิปริตไม่เรียกว่าธรรมชาติความเป็นปกติตามเดิมทุกอย่างไม่มีวิปริตนี่เรียกว่าในทางธรรมชาติมองในแง่ของธรรมชาติมันก็ต้องเป็นอย่างนี้ทีนี้ว่าจะมองในแง่ของวิทยาศาสตร์ก็จะพบว่าไอ้สันติภาพนั่นคือความสมดุลของทุกสิ่งที่ประกอบกันขึ้นเป็นจักรวาลทั้งหมดทั้งสิ้นมีความถูกต้องมีความสมดุลกันแล้วไอ้สิ่งที่เรียกว่าสันติภาพมันก็จะเกิดขึ้นความรู้ทางวิทยาศาสตร์ช่วยเกิดการสมดุลช่วยมีความรู้ความเข้าใจในการที่จะทำให้มันสมดุลแต่ความปรารถนาแท้จริงต่อสันติภาพมันไม่มีไอ้นักวิทยาศาสตร์มันก็เป็นภาพของอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็เลยไม่มีทางที่จะช่วยหาความสมดุลให้แก่สิ่งเหล่านี้ ที่จะมองทางศาสนาทางศาสนาในแง่ศาสนาให้สันติภาพเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดมีศาสนาขึ้นมาคือเมื่อไม่มีสันติภาพคนก็ค้นหาจึงมีผู้ฉลาดค้นพบวิธีนั้นๆปรากฏเป็นรูประบบศาสนาขึ้นมาโดยเฉพาะพุทธศาสนามุ่งหาความไม่ปรุงแต่งความไม่ปรุงแต่งคือวิสังขารสังขารประการปรุงแต่งวิสังขารประการไม่ปรุงแต่งเรามุ่งหาการไม่ปรุงแต่งหรือจะเรียกว่าภาวะของนิพพานคือหยุดสงบนิ่งอย่างนี้พุทธศาสนาก็มุ่งหมายสันติภาพโดยเฉพาะพุทธศาสนาไม่ครอบคลุมไปทุกศาสนาแต่ถ้าว่าจะเกณฑ์ให้มันครอบคลุมไปได้ทุกศาสนาก็พูดได้ว่าทุกศาสนามันก็ต้องการสันติภาพแต่วิธีที่จะสร้างสันติภาพมันอาจจะต่างกันมาก ทีนี้จะมองกันทางไสยศาสตร์บ้างสำหรับไสยศาสตร์เขาก็จะถือว่าสันติภาพนั้นเป็นผลของพิธีรีตองที่ทำสำเร็จผีคุ้มครองเทวดารักษาเทวดารักษาผีคุ้มครองพิธีกรรมต่างๆทางไสยศาสตร์ประสบความสำเร็จแล้วก็มีผลออกมาเป็นสันติภาพอย่างนี้ก็ได้นี่แหละสายตาของไสยศาสตร์ความหมายทางไสยศาสตร์มันก็ย่อมจะเป็นอย่างนี้ทีนี้มาดูกันเรื่องใหม่ๆในโลกคือเรื่องการเมืองในการเมืองเมื่อจะมองสันติภาพว่าไม่มีสงครามเสรีภาพไม่กำลุกร้อนกำเกินกันแล้วก็ไม่มีสงครามเป็นสันติภาพถ้าจะมองกันทางหลักวิชาการทหารมันก็ว่าสันติภาพแล้วก็คือไม่มีการลุกล้ำไม่มีการข่มเหงไม่มีการเบียดเบียนไม่มีการเอาเปรียบซึ่งเป็นหน้าที่ที่พวกทหารจะต้องพิทักษ์รักษาไม่มีการอายุติธรรมไม่ได้รับการกดขี่ข่มเหงแต่นี่มันก็เป็นสันติภาพในความมุ่งหมายของกิจการในทางทหารถ้าจะมองดูกันในแง่ของนักเศรษฐกิจมันก็หมายถึงความร่ำรวยถ้ามันร่ำรวยสมใจมันแล้วมันก็คือสันติภาพสันติภาพก็กลายเป็นความร่ำรวยนี่ตามความรู้สึกที่รู้สึกกันอยู่จริงๆจะทำกันอยู่จริงๆความรู้สึกของคนทั่วไปธรรมดาสามัญทั่วไปก็คือความไม่มีวิกฤตการใดๆต้องเดือดร้อนกล่าวในภาษาคนสันติภาพคือวัตถุมันสงบปรากฏการณ์มันสงบกล่าวในภาษาธรรมคือจิตมันสงบภาวะแห่งจิตมันเรียบร้อยมันสงบนี่คือสันติภาพที่ถ้าพวกศัตรูหรือพวกอันธพาลเลวร้ายพูดว่าสันติภาพคืออะไรเขาก็จะบอกว่าสันติภาพคือการที่ได้ตามที่ฉันต้องการพวกอันธพาลเขาก็จะระบุลงไปว่าเมื่อได้ตามที่ฉันต้องการนั่นนะคือสันติภาพพวกอันธพาลก็จะพูดอย่างนี้พวกศัตรูพูดวรปักก็จะพูดอย่างนี้ทีนี้ถ้าเป็นสัตบุรุษหรือคนเป็นมิตรสหายกันเป็นสัตบุรุษด้วยกัน สันติภาพก็คือการยอมได้ทุกอย่างฉันยอมให้แกได้ทุกอย่างให้มันมีสันติภาพฉันยอมเสียเปรียบยอมอะไรได้ทุกอย่างยอมได้ทุกอย่างคือสันติภาพจะยอมให้ได้ตามที่คุณปรารถนา เอาล่ะในที่สุดเรื่องที่จะต้องมองอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องเวลาเวลาสันติภาพในความหมายของเวลาก็คือเวลาที่ไม่มีวิกฤตการณ์ถ้ากล่าวอย่างลึกซึ้งตามหลักพระพุทธศาสนาเมื่อคนเมื่อเรากินเวลาเมื่อนั้นมีสันติภาพเมื่อเวลากินเราเมื่อนั้นมีวิกฤตการณ์คนชาวบ้านอาจจะฟังไม่ถูกเพราะคนชาวบ้านนั้นมีแต่ถูกเวลากินเวลากินคนเสมอไปมันก็เดือดร้อนไปตามที่ต้องเกิดกิเลสตัณหาเพราะว่าถูกเวลามันกินมันครอบงำแต่ถ้าเป็นพระอรหันต์แล้วท่านกินเวลาเวลาทำอะไรท่านไม่ได้เพราะท่านไม่มีกิเลสตัณหาไม่มีความต้องการอะไรเวลาไม่มีความหมายเรียกว่าท่านกินเวลาเมื่อคนกินเวลามีสันติภาพเมื่อเวลากินคนมีวิกฤตการณ์ถ้าเกี่ยวกับเวลาก็ต้องพูดอย่างนี้ว่าสันติภาพคืออะไรหวังว่าคงจะสังเกตเห็นได้เองจากที่มันเป็นอยู่ในเรื่องของคนธรรมดาสามัญ ทีนี้จะดูกันต่อไปตามความรู้สึกว่าที่มันละเอียดที่มันละเอียดประณีตเป็นรากฐานของการศึกษาในทางธรรมะที่อาตมาชอบใจแล้วก็ไม่ชอบใจอยู่คนเดียวอยากให้คนอื่นชอบใจด้วยในการพินิจพิจารณามองกันอย่างละเอียดประณีตมีหลักเกณฑ์อยู่หลายอย่าง20อย่างก็ได้ก็อยากจะเสนอให้สนใจในฐานะที่เป็นพุทธบริษัทที่เป็นนักศึกษาธรรมะตรงกับคำว่าพุทธบริษัท คือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพุทธบริษัทมีหลักเกณฑ์ที่จะมองอะไรให้ละเอียดให้ครบถ้วน ตามวิถีทางของพุทธบริษัทในที่นี้เราจะมามองสิ่งที่เรียกว่าสันติภาพสันติภาพโดยสายตาของพุทธบริษัทนี้จะมองกันอย่างไรตั้งต้นการศึกษากันอย่างไรขอให้ใกล้ควรตามดู เป็นพุทธบริษัทแล้วอันแรกเป็นนักศึกษาก็จะมองว่าโดยตัวหนังสือ โดยตัวหนังสือเรียกว่าโดยพยัญชนะโดยตัวหนังสือ สันติภาพคืออะไรตัวหนังสือมันชัดเจนมากสันติแล้วกับภาวะสันติกับภาวะรวมกันเป็นสันติภาวะเป็นภาษาไทยๆก็ว่าสันติภาพสันติแปลว่าความสงบภาวะแปลว่าปราปัตตการสันติภาวะก็คือภาวะแห่งความสงบคำว่าสงบก็มีความหมายมองได้หลายอย่างแต่ในที่นี้จะมองว่ามันไม่ยุ่งมันไม่มีปัญหาที่ต้องแก้ถ้ามันมีปัญหาที่ต้องแก้มันก็เป็นเรื่องยุ่งเดี๋ยวนี้มันไม่มีปัญหามันจึงเรียกว่ามันเป็นสันติภาวะไม่ต้องยุ่งด้วยการแก้ปัญหาในสันติภาพเมื่อมองในตัวพยัญชนะมันก็เป็นอย่างนี้ทีนี้ถ้ามองโดยอัตถะอัตถะซึ่งแปลว่า ความหมายเรื่องเอาประโยชน์เป็นส่วนใหญ่ก็คือการอยู่กันอย่างสงบสุขอยู่กันอย่างสงบสุขนั่นแหละคือสันติภาพเป็นอรรถะของคำว่าสันติภาพทุกอย่างทุกสิ่งทุกคนทุกอะไรมันอยู่กันอย่างปกติสุขถ้ามองต่อไปในแง่ของไอ้ชื่อที่ใช้เรียกแทนกันได้ในภาษาวัดก็เรียกว่าไวยพจน์ไวยพจน์เววัจนะหรือไวยพจน์แปลว่าชื่อที่จะเรียกแทนกันได้ถ้ามองกันในแง่นี้แล้วอาตมาก็อยากจะพูดว่าสันติภาพมันเป็นชื่อของนิพพานน้อยๆ นิพพานน้อยๆที่มีอยู่ตลอดไปความหมายต้นๆของนิพพานคือความปกติสุขหรือความเยือกเย็นไอ้ความเยือกเย็นที่มีอยู่ได้ตามธรรมชาติหรือว่ากิเลสที่ระงับสงบระงับอยู่เป็นครั้งเป็นคราวตามธรรมชาติเวลาที่กิเลสสงบระงับไปชั่วคราวนั่นแหละคือสันติภาพอันแท้จริงแต่ว่าเป็นสันติภาพชั่วคราวเลยถือว่าสันติภาพนั่นมีชื่อเรียกแทนได้อย่างหนึ่งว่านิพพานในความหมายต้นๆในความหมายพื้นฐานทั่วๆไปทีนี้ถ้าว่าจะมองในลักษณะอาการและปรากฏการณ์ก็ยังจะกล่าวได้ต่อไปว่าสันติภาพมีลักษณะสงบเย็นสันติภาพมีอาการไม่กระทบกระทั่งกันและกันสันติภาพมีปรากฏการณ์คือทุกคนยิ้มได้ทุกคนยิ้มได้นั่นคือปรากฏการณ์ของสิ่งที่เรียกว่าสันติภาพเดี๋ยวนี้ทุกคนยิ้มได้ไหมบางคนจะยิ้มไม่ออกก็จะเลยและเป็นส่วนมากยิ่งนับวันแต่จะยิ่งเป็นอย่างนั้นมากขึ้นมันก็ไม่มีปรากฏการณ์ของสันติภาพข้อนี้มองรวมๆกันไปได้ลักษณะการและปรากฏการณ์ลักษณะคือสงบเย็นอาการคือไม่กระทบกระทั่งปรากฏการณ์คือยิ้มได้ทีนี้จะดูโดยกิจนี่เป็นคำพิเศษใช้ในความหมายทางธรรมะที่เกี่ยวกับปรัชญามาแต่โบราณในประเทศอินเดียคำว่ากิจ ก็คือสิ่งที่จะต้องทำนั่นแหละ สันติภาพเป็นหน้าที่ที่สัตว์จะต้องดิ้นรนสัตว์มีกิจมีหน้าที่ที่จะต้องดิ้นรนเพื่อสันติภาพสันติภาพโดยกิจก็คือความที่สัตว์จะต้องดิ้นรนกว่าจะไปถึงจุดปลายทางซึ่งหยุดความดิ้นรนดิ้นไปเพื่อถึงจุดปลายทางของความดิ้นรนหรือความต้องดิ้นรนสันติภาพมันเลยมีหน้าที่อยู่ในตัวมันเองคือต้องเป็นการดิ้นรนดิ้นรนดิ้นรนของผู้ปรารถนาสันติภาพในตัวสันติภาพจึงต้องประกอบอยู่ด้วยการดิ้นรนและสิ่งที่คู่กันคือรสหรือภาวะที่น่ายินดีรสหรือรสภาวะที่น่ายินดีนั่นก็คือหลุดพ้นจากปัญหาทั้งปวงก็คือประสบความสงบสุขอย่างภาษาคนธรรมดาธรรมดามันก็ชั่วคราวหรือมันหลอกหลอกถ้าภาษาคำที่แท้จริงมันก็สมบูรณ์และตลอดกาล มันไม่ต้องดิ้นรนตลอดกาลมันหลุดพ้นจากปัญหาทั้งปวงชั่วคราวบ้างตลอดกาลบ้างเมื่อมันมีความหลุดพ้นอย่างไรแล้วมันก็มีรสชาติอย่างนั้นเรียกว่ามันมีรสในตัวสันติภาพเมื่อเราได้รับสันติภาพเราก็จะได้รับรสอันนี้ทีนี้จะดูกันอีกทีหนึ่งในแง่ของวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นความจริงของธรรมชาติธรรมวิทยาศาสตร์นี่มีหลายความหมายที่สังเกตเห็นมีหลายความหมายเดี๋ยวนี้จะพูดในทางศาสนาในทางพุทธศาสนาก็มีทางที่จะใช้คำว่าวิทยาศาสตร์มันเป็นของเดิมไม่ใช่ของใหม่มันเป็นของตามธรรมชาติมันไม่ใช่ผิดจากธรรมชาติถ้าเราดูกันในแง่ของวิทยาศาสตร์และสันติภาพนี่มันเป็นของเดิมพื้นฐานเดิมจุดตั้งต้นเดิมแล้วค่อยเกิดในวิกฤตการวุ่นวายขึ้นมาในภายหลังในความไม่ผิดปกตินั่นแหละเป็นสันติภาพความไม่ผิดจากธรรมชาติเดิมนั่นแหละมันคือสันติภาพซึ่งเราอธิบายได้โดยหลักเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์แม้ว่าจะเป็นเรื่องทางจิตใจมันก็ยังกล่าวได้อย่างนี้ทีนี้ก็อยากจะพูดถึงแม่ที่มันเนื่องกันว่าพุทธศาสตร์เล่าว่าอย่างไรภาควิทยาศาสตร์ว่าอย่างนั้นพุทธศาสตร์ก็ว่าวิมุตติความหลุดพ้นจากปัญหาทั้งปวงเป็นผลของการประพฤติพรหมจรรย์นั่นแหละคือสันติภาพคำว่าวิมุตติว่าหลุดพ้นจากปัญหาทั้งปวงโดยสิ้นเชิงก็คือนักคือตัวสันติภาพมีลักษณะหลุดพ้นจากปัญหาทั้งปวงโดยสิ้นเชิงเอากล่าวโดยไสยศาสตร์อีกทีกล่าวโดยไสยศาสตร์อีกทีไสยศาสตร์ก็จะอ้างว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเพราะยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองจึงได้มีสันติภาพถ้าเป็นพุทธศาสตร์ก็เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของอิทัปปัจจยตาถ้าเป็นไสยศาสตร์ก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาเกี่ยวข้องและสิ่งศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลเป็นการคุ้มครองแล้วก็เกิดสันติภาพพวกที่ถือไสยศาสตร์เขาจะถืออย่างนี้แล้วเขาจะไม่ยอมฟังอย่างอื่นด้วยนี่ไสยศาสตร์เอาทีนี้มาดูกันในแง่มุมอื่นว่าสันติภาพนี่ถ้าจะแยกเป็นประเภทแล้วมันจะเห็นอย่างไรโดยประเภทนั้นสันติภาพมีชนิดที่เป็นโลกสันติภาพอย่างโลกก็มีสันติภาพอย่างที่เป็นธรรมะก็มีสันติภาพอันมหาศาลใหญ่หลวงก็เป็นของโลกสันติภาพเล็กๆน้อยๆก็เป็นของคนแต่ละคนแต่อย่าลืมว่าไอ้ของใหญ่มันก็เกิดจากของน้อยของเล็กประกอบกันขึ้นเรามองไปที่ตัวสันติภาพจะแยกมันออกเป็นส่วนของคนก็ได้เป็นส่วนของโลกทั้งโลกก็ได้ในความหมายที่เป็นโลกเพียงแต่สงบทางวัตถุทางบุคคลนี่ก็ได้แต่ถ้ามองลึกก็เป็นความสงบสุขในส่วนจิตใจทางจิตทางวิญญาณความสติปัญญาที่เป็นต้นเหตุของความถูกต้องโดยประการทั้งปวงโดยเป็นสันติภาพในทางวิญญาณสันติภาพของสติปัญญาถ้าสติปัญญามันผิดพลาดเราก็เรียกว่าสติปัญญานั้นมันไม่มีสันติภาพได้เหมือนกัน นาทีนี้ก็จะมองกันในแง่ของอุปมาอุปมาถ้าเอาคุณค่าเป็นหลักเราจะคิดกันถือว่าสันติภาพเนี่ยมันเป็นของได้เปล่าหรือควรจะได้เปล่าเหมือนพระนิพพานมันก็ได้มาจากการที่ประพฤติชนิดให้ปล่อยวางไม่ยึดถือตัวตนมันมีแต่การสลัดออกสลัดออกปฏิบัติให้มันถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นมันก็ไม่ต้องลงทุนเป็นเงินเป็นทองไม่ต้องซื้อหามาโดยวัตถุปัจจัยอะไรเพียงแต่ทุกคนประพฤติตนให้ถูกต้องในทางที่จะสละออกสละออกไม่มีความหมายมั่นไว้เป็นของตนไม่ต้องลงทุนเป็นสิ่งของก็เลยเรียกว่ามันได้เปล่าเพราะการประพฤติกระทำที่ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาตินี่พูดอย่างที่เรียกว่าลงทุนเป็นสิ่งของแล้วมันก็ไม่ต้องมีมีแต่การประพฤติปฏิบัติชนิดที่ไม่รับเข้ามาสลัดออกไปก็มีสันติภาพขึ้นมาได้ถ้าจะอุปมาโดยลักษณะอาการของสันติภาพมันก็เงียบสงบเหมือนกับว่าทะเลที่ไม่มีลมพัดนะทะเลไม่มีลมพัดมันก็เงียบไม่มีคลื่นถ้าลมพัดมาอีกมันก็มีคลื่นอีกลมไม่พัดมันก็สงบเงียบสันติภาพในโลกมันจะมีได้เพียงอย่างนี้นั้นสันติภาพที่แท้จริงมันก็ต้องทำให้ไม่มีลมหรือไม่ให้มีน้ำไม่มีวัตถุปัจจัยและไม่มีเหตุปัจจัยมันก็จะมีความเงียบสงบที่ถาวรนี่เราจะมองดูกันโดยอุปมาทีนี้ถ้าจะมาเปรียบเทียบมีการมีสิ่งอะไรเปรียบเทียบกับสันติภาพสิ่งที่จะมาเปรียบเทียบกับสันติภาพก็ได้กล่าวมาแล้วว่านิพพานนิพพานนิพพานเป็นสิ่งที่พอจะมาเป็นคู่เปรียบเทียบกันกับคำว่าสันติภาพแต่น่าเสียดายที่ว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่านิพพานนั่นน่ะมันเข้าใจกันผิดเข้าใจว่าจะต้องแลกเอาด้วยความตายหรือว่าหลังจากความตายจะต้องสะสมกันเป็นเวลาหมื่นชาติแสนชาติจึงจะได้อย่างนี้มันไม่ถูกต้องเป็นนิพพานในความหมายที่เย็นที่นี่และเดี๋ยวนี้ไม่ต้องเกี่ยวกับความตายเมื่อใดว่างจากกิเลสและความทุกข์เมื่อนั้นก็มีนิพพานเช่นใดเช่นเดียวกับเมื่อใดมันว่างจากวิกฤตการณ์เวลานั้นมันก็มีสันติภาพทีนี้ก็ดูขยับไปหน่อยถึงว่าอะไรเป็นปัจจัยชนิดที่เรียกว่าแก่กันและกันเขาเรียกว่าอัญมัญญปัจจัยส่งเสริมแก่กันและกันไม่เป็นเหตุแก่กันโดยฝ่ายเดียวแต่มันส่งเสริมแก่กันและกันคนนี้ก็เห็นได้จากไอ้คำที่พูดกันอยู่ในหมู่มนุษย์โลกนั่นแหละอัญญมัญญมัญญปัจจัยคือเป็นปัจจัยแก่กันและกันโดยกันทั้งสองฝ่ายโดยเท่าเทียมกันเสรีภาพก็มีอัญญปัจจัยอยู่ที่มีอัญญมัญญปัจจัยอยู่ที่เสรีภาพกับสันติภาพเสรีภาพ เป็นปัจจัยแก่สันติภาพสันติภาพก็เป็นปัจจัยแก่เสรีภาพมันเป็นคู่แลกเปลี่ยนกันอย่างนี้ถ้าไม่มีเสรีภาพมันก็ไม่มีสันติภาพไม่มีสันติภาพมันก็ไม่มีเสรีภาพจะเรียกว่าอิสรภาพก็ได้และบางทีก็จะเลยไปถึงมิตรภาพหรือพราดรภาพถ้าไม่มีมิตรภาพโดยเฉพาะในโลกนี้มันก็ไม่มีสันติภาพเพราะมันอยู่กันอย่างปรปักษ์คือเป็นศัตรูถ้ามันอยู่กันอย่างมิตรอย่างพี่น้องมันก็มีสันติภาพถ้าไม่มีสันติภาพมันก็อยู่กันอย่างมิตรไม่ได้ไม่มีมิตรภาพมันก็มีสันติภาพไม่ได้เราจึงถือว่ามันเป็นปัจจัยแก่กันและกันถ้าเราจะนึกถึงแต่สันติภาพอย่างเดียวก็จะไม่เข้าใจอย่างครบถ้วนจะต้องนึกถึงสิ่งที่มันจะเป็นปัจจัยแก่กันและกันไม่ว่าอะไรทุกอย่างเลยมันจะมีสิ่งที่เป็นปัจจัยแก่ตัวมันในฐานะแลกเปลี่ยนกันแก่กันและกันสันติภาพมันก็ต้องมีอัญญมัญญปัจจัยเป็นเสรีภาพเป็นมิตรเป็นอิสรภาพเป็นมิตรภาพเป็นพราดรภาพซึ่งล้วนจะส่งเสริมซึ่งกันและกันถ้าจะดูว่ามีอะไรเป็นสิ่งขัดแย้งเราจะตอบว่าไม่มีถ้ามันมีสิ่งสันติภาพมันจะไม่มีไอ้สิ่งที่เป็นสิ่งขัดแย้งหรือวิวาทแต่ถ้ามองในแง่ทางอีกทางมันก็จะมองเห็นว่าเมื่อจะทำให้เป็นสันติภาพนั่นแหละมันก็มีความขัดแย้งกันในโลกหรือกับโลกหรือกับภาวะอย่างโลกแต่ถ้าเป็นอย่างนั้นก็ไม่ใช่สันติภาพถ้าเป็นสันติภาพมันก็หมดความขัดแย้งอย่างนั้นในสันติภาพมันจึงไม่มีข้อขัดแย้งนี่จะดูต่อไปถึงว่าจุดตั้งต้นหรือจุดปลายทางคู่นี้จุดตั้งต้นของสันติภาพในทางวัตถุมันก็มีอยู่ในทางนามธรรมคือจิตใจมันก็มีอยู่มันก็มีจุดตั้งต้น อยู่ที่การปฏิบัติอย่างถูกต้องตั้งต้นที่การปฏิบัติอย่างถูกต้องต่อวัตถุหรือทางวัตถุทางร่างกายมันก็มีสันติภาพทางวัตถุและทางกายปฏิบัติถูกต้องทางจิตมันก็มีสันติภาพทางจิตมีต่อจิตมีแก่จิตซึ่งหมายถึงทางวิญญาณด้วยก็ได้คำว่าจิตมันตั้งต้นกันที่ความถูกต้องทั้งทางฝ่ายวัตถุและทางฝ่ายจิตที่ทางมันดูออกไปถึงจุดหมายปลายทางมันก็อย่างเดียวกันอีกแหละคือมันหมดปัญหาทั้งเรื่องทางฝ่ายวัตถุหรือเรื่องทางฝ่ายจิตหมดปัญหาทั้งทางฝ่ายวัตถุทางฝ่ายร่างกายทั้งทางฝ่ายจิตทั้งทางฝ่ายวิญญาณจุดตั้งต้นคือความถูกต้องจุดปลายทางคือหมดปัญหานี่เราก็จะได้เป็นคู่สังเกตอีกคู่หนึ่งมาต่อไปอีกเพราะว่าสมุทัยกับอัตถังธรรมะในความเกิดขึ้นเรียกว่าสมุทัยอัตถังธรรมะแปลว่าความหายไปหรือความดับลงสมุทัยมีอยู่หลายสองความหมายที่เป็นเหตุโดยตรง ก็มีที่เป็นปัจจัยหรือเป็นเหตุชนิดสนับสนุนเหตุน้อยๆเรียกว่าปัจจัยสำหรับสนับสนุนอย่างนี้ก็มีเหตุโดยตรงเป็นสมุทัยโดยตรงของสันติภาพก็ต้องเล็งถึงสัมมาทิฏฐิในปัจจัยสนับสนุนก็คือธรรมะปกิณกะสิ่งย่อยต่างๆที่จะทำให้สัมมาทิฏฐิดำเนินไปได้ด้วยดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือสิ่งที่เรียกว่าอิทธิบาทความพอใจที่จะทำความภาคเพียรที่จะทำความเอาใจใส่ที่จะทำความใคร่ครวญแก้ปัญหาไปเรื่อยๆในสิ่งที่จะต้องทำมันก็เป็นปัจจัยให้มันเกิดขึ้นมาซึ่งสันติภาพมันมีปัจจัยสนับสนุนอย่างนี้นอกจากนั้นแล้วมันก็มีฐานรากที่จะเหยียบที่จะยืนหรือจะตั้งอยู่บนสิ่งนั้นฐานรากมันอยู่ที่จิตของคนเราจะไปมีฐานรากลงบนโลกทั้งโลกนี่ไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้ให้ฐานรากที่แท้จริงของมันมันอยู่ที่จิตใจของคนมันต้องตั้งอยู่บนจิตใจของคนเอาเป็นที่สร้างสรรค์สันติภาพนี่เรียกว่าฐานรากคือสมุฏฐานไปเรียกได้เหตุโดยตรงคือสัมมาทิฏฐิปัจจัยสนับสนุนก็มีอิทธิบาทเป็นต้นสมุฏฐานที่ฐานที่เป็นฐานรากก็อยู่ที่จิตของคนที่ดำรงไว้อย่างถูกต้องหรือการกระทำที่จิตของคนที่เป็นการกระทำที่ถูกต้องที่นี่เอสิ่งตรงกันข้ามคือดับหรืออัตถังธรรมะอัตถังธรรมะแปลว่าไม่ตั้งอยู่อัตดงอัตดงแปลว่าไม่ตั้งอยู่แต่มันเป็นการชั่วคราวเช่นดับดับแล้วเกิดดับแล้วเกิดตอนดับนี่เรียกว่าอัตดงหรืออัตถังธรรมะในพระอาทิตย์ตกวันนี้วันหลังก็ขึ้นมาใหม่สันติภาพก็มีอัตถังธรรมะชนิดนั้นด้วยแล้วก็มีอย่างดับจริงดับจริงที่เป็นนิโรธะด้วยคือสันติภาพแท้จริงไม่ใช่ชั่วคราว ดับชั่วคราวเกิดดับชั่วคราวเกิดชั่วคราวนี่ก็คืออัตถังธรรมะสันติภาพมีลุ่มลุ่มดอนดอนนะหลุบหลุบล่อล่ออย่างที่มีอยู่ในโลกเพราะมันมีเหตุปัจจัยของมันเฉพาะเรื่องมันก็เพราะว่ามีการกระทำที่ผิดพลาดมีมิจฉาทิฏฐิเป็นรากฐานในบางกรณีแต่ถ้าทำถูกต้องแล้วมันก็ดับจริงดับจริงดับจริงเมื่ออยู่เหนือโลกแล้วก็หมดปัญหาโดยสิ้นเชิงเมื่อทำจิตอยู่เหนือโลกแล้วก็มันก็มีสันติภาพอันถาวรแต่ที่นี้ยังมีคู่ที่จะมองต่อไปก็คือว่าอัสสาทะกับอาทีนวะอัสสาทะก็คือเสน่ห์มันก็มีเสน่ห์ถ้ามันเป็นสันติภาพโลกโลกมันก็มีค่าอย่างโลกโลกเป็นการสมมติชั่วคราวแต่คุณค่าอันแท้จริงอยู่เนื้อความเป็นเสน่ห์คือไม่ต้องยั่วยวนไม่ต้องหลอกลวงอย่างนี้เป็นคุณอันแท้จริงเช่นคุณค่าของพระนิพพานนั้นไม่ต้องเรียกว่าเสน่ห์จะเป็นคุณค่าทางโลกเป็นเรื่องของกิเลสสันติภาพก็ยังเป็นเสน่ห์แก่คนเห่อสันติภาพ คนโดยมากมันก็ต้องการสันติภาพในระดับนี้สันติภาพมันก็มีเสน่ห์พอที่จะยั่วให้คนระดับนี้หลงได้เหมือนกันแต่คำว่าอัสสาทะนี่โดยมากใช้กับเสน่ห์ทางกิเลสเสน่ห์ทางสติปัญญาใช้คำอื่นคู่ตรงกันข้ามของอัสสาทะก็คืออาทีนวะอาทีนวะคือความเลวร้ายโทษอันเลวร้ายต่ำทรามนี่เราควรจะพูดว่าไม่มีอาทีนวะในสันติภาพนั้นไม่มีถ้าเป็นสันติภาพแท้จริงยิ่งไม่มีแต่ถ้าจะมองกันอย่างอ้อมค้อมหรือพูดกันอย่างอ้อมค้อมอย่างนักท่านมันก็ได้เหมือนกันพูดอย่างคนขี้เกียจพูดว่าสันติภาพนี่มันก็ต้องเหนื่อยฮะต้องเสียสละต้องเหน็ดเหนื่อยต้องต่อสู้ต้องเหน็ดเหนื่อยนี่ก็เป็นส่วนอาทีนวะแต่ได้มั่งแต่ตามทางหลักธรรมไม่ถืออย่างนั้นไม่ถือว่าการปฏิบัติเพื่อพระนิพพานแล้วเหน็ดเหนื่อยแล้วลำบากนี่เป็นอาทีนวะเป็นโทษที่เกิดจากนิพพานอย่างนี้ไม่พูดไม่มีเกี่ยวกับสันติภาพก็อย่างเดียวกันเองก็ไม่กล่าวว่าสันติภาพเป็นสิ่งที่มีโทษแม้จะทำให้เกิดความลำบากบ้างมันก็เป็นการกระทำที่ถูกต้องเพื่อจะพ้นไปจากโทษในความยากลำบากในการสร้างสันติภาพมันก็เลยกลายเป็นความดีเป็นความถูกต้องมันรวมอยู่ในความถูกต้องไปเสียทีนี้ก็ดูต่อไปอีกต่อไปอีกถึงลักษณะปฏิจจสมุปบาทหรืออาการแห่งปฏิจจสมุปบาทของสันติภาพสิ่งที่เรียกว่าสันติภาพก็มีปฏิจจสมุปบาทเป็นลักษณะอาการเป็นสายเหมือนกันคือถามมันมาจากอะไรมันมาจากอะไรเป็นชั้นๆมาตามลำดับสันติภาพของโลกมันก็มาจากสันติภาพของสังคมสันติภาพของสังคมมันก็มาจากสันติภาพของบุคคลสันติภาพของบุคคลมันก็มาจากความถูกต้องทางกายทางวัตถุทางจิตทางวิญญาณและยังมีส่วนประกอบแวดล้อมภายนอกอะไรต่างๆที่มันมีอยู่ในโลกที่มันทำให้เกิดความถูกต้องทางกายทางวัตถุทางจิตทางวิญญาณและรากฐานทั้งหมดมันอยู่ที่จิตของมนุษย์มันสร้างที่ข้างนอกไม่ได้มันต้องสร้างข้างในเพราะว่าเราไม่อาจจะทำโลกให้เป็นไปตามความต้องการของเราได้แต่เราสามารถทำจิตของเราให้เป็นไปตามที่เราต้องการได้แล้วทำให้โลกนั้นมันหมดปัญหาแปลว่าเราจับโลกโดยทางจิตของเรามนุษย์จัดโลกโดยทางการจัดจิตของมนุษย์นั่นเองการจัดจิตของมนุษย์นั่นเองเป็นการจัดโลกเนี่ยมันเป็นจุดสุดท้ายสูงสุดอาการสุดท้ายสูงสุดของสิ่งที่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทของสันติภาพด้วยดีจะเห็นว่ามันเป็นเนื่องกันมาตามลำดับเป็นชั้นๆอย่างนี้นี่เราจะขอเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทของสันติภาพไปรวมอยู่ที่ความมีศีลธรรมของทุกคนในโลกอาการเหล่านั้นมันไปรวมอยู่ที่ความมีศีลธรรมของคนทุกคนในโลกขอให้สนใจว่ามันมีอิทัปปัจเจตาของสันติภาพของโลกมันไม่มีอะไรที่ไม่มีอิทัปปัจเจตาเพราะทุกอย่างมันเป็นกระแสแห่งอิทัปปัจเจตาความทุกข์ก็ดีความดับทุกข์ก็ดีมันมีกระแสแห่งอิทัปปัจเจตา คือการปรุงแต่งกันมาเป็นชั้นเป็นชั้นถ้ามนุษย์มีความรู้เข้าใจถูกต้องแตกฉานในเรื่องนี้ก็จะสามารถจัดให้โลกนี้มีสันติภาพได้ตามที่ต้องการที่ดูกันไปต่อไปหน่อยว่าในแง่ของภาษาคนในแง่ของภาษาธรรมสันติภาพในแง่ของภาษาคนมันก็เป็นเรื่องสันติภาพอย่างโลกโลกตามที่ชาวโลกเขาพูดกันอย่างนี้มันมีกิเลสอาสวะเนื่องอยู่ด้วยไม่มากก็น้อยตามความพอใจของคนที่มีกิเลสคนมีอาสวะสันติภาพของบุคคลชนิดนั้นมันก็พลอยมีกิเลสมีอาสวะไปบ้างตามส่วนแต่ถ้ากล่าวโดยภาษาธรรมมันไม่มีกิเลสมันไม่มีอาสวะพูดแล้วมันก็น่าหัวว่าสันติภาพยังมีอาสวะเหลือสันติภาพยังหมดอาสวะไม่มีอาสวะเหลือพูดเป็นภาษาพระอรหันต์ดับกิเลสสิ้นเชิงไม่มีอาสวะเหลือก็เป็นพระอรหันต์ดับไม่สิ้นเชิงมีอาสวะเหลือก็ยังเป็นไม่ใช่พระอรหันต์ดูกันโดยภาษาคนมันก็มีค่าอย่างโลกโลกดูโดยทางภาษาธรรมมันก็มีค่าอย่างเนื้อโลกหรือพ้นโลกเอาคู่สุดท้ายที่จะดูไอ้ทางที่จะถลำลงไปในสันติภาพคู่กันกับทางที่จะออกมาเสียจากสันติภาพนี่มันเป็นการกล่าวอย่างหมดจดสำหรับที่จะดูและโดยเฉพาะในเรื่องที่ให้ทุกข์ให้โทษเป็นทุกข์เป็นภัยถล่มลงไปในความทุกข์แล้วจะออกมาจากความทุกข์อย่างไรหลักเกณฑ์อันนี้มันใช่กับเรื่องความทุกข์แต่เราจะมาใช้กับเรื่องสันติภาพกันดูบ้างไม่มีอะไรที่จะถล่มเข้าไปในสันติภาพไม่มีมนุษย์คนไหนที่มันกระทำชนิดที่เป็นการถล่มลงไปในสันติภาพเว้นแต่ว่ามันจะเห่อตามกันอย่างงมงายกันอย่างนี้มันก็มีได้แต่ไม่ใช่ความจริงสันติภาพมันไม่มีโทษคือไม่มีเรื่องที่จะพลัดตกลงไปอย่างการกระทำที่ผิดพลาดแต่ว่าถ้าพูดทางออกมันก็มีทางออกจากปัญหาออกจากปัญหาแล้วมันจึงจะมีสันติภาพนั่นทางออกมันจึงมีแต่ทางออกจากปัญหาจากวิกฤตการออกจากวิกฤตการแล้วมันก็พบกันกับสันติภาพเป็นเรื่องทางศาสนาก็ได้เป็นเรื่องทางศีลธรรมก็ได้เป็นเรื่องทางวัฒนธรรมก็ได้แต่ล้วนแต่เป็นสมาธิความถูกต้องทุกอย่างทุกประการทำให้มนุษย์สามารถขึ้นอยู่เหนืออำนาจอิทธิพลของสิ่งใดๆคือเหนือโลกนั่นเองสมาธิช่วยให้ขึ้นมาอยู่เหนืออิทธิพลของสิ่งทั้งปวงในโลกนี่เรียกว่าเป็นนิสรณะทางออกของมนุษย์เพื่อจะมาสู่สันติภาพดูมันก็มากมายน่าเวียนหัวอยู่เหมือนกันแต่ว่าทุกเรื่องมันมีความจริงของมันถ้าดูได้ก็ดีอาตมาก็เลยชักชวนว่าถ้าจะดูกันแล้วมันก็มีทางที่จะดูอย่างนี้ที่ขอแถมพกสักหน่อยมันจะเป็นเรื่องส่วนตัวว่าจะมามีปณิธาน3ประการที่ตั้งไว้ตลอดกาลและยังชักชวนผู้อื่นให้ตั้งปณิธานอย่างนี้ด้วยเหมือนกันถ้าว่ามันมีความสำเร็จตามปณิธาน3ประการที่ตั้งไว้แล้วสันติภาพย่อมมีเป็นแน่นอน การทำให้ทุกคนเข้าถึงหัวใจแห่งศาสนาของตนของตนตอนนี้มันทำลายความเห็นแก่ตัวซึ่งเป็นศัตรูของสันติภาพความเห็นแก่ตัวหมดไปแล้วสันติภาพไม่มีศัตรูมันก็จะเจริญงอกงามทุกคนเข้าถึงหัวใจแห่งศาสนาของตนแล้วทำความเข้าใจระหว่างศาสนามันก็ยิ่งง่ายขึ้นเร็วขึ้นสะดวกขึ้นในการที่จะทำโลกทั้งโลกที่ถือศาสนาต่างๆกันให้เข้าใจกันให้ร่วมมือกันสันติภาพมันก็มีได้โดยง่ายเร็วขึ้นมากขึ้นนั่นสุดท้ายที่ว่าออกมาจากอำนาจของวัตถุนิยมนี่ยิ่งสำคัญที่สุดคนไม่เข้าถึงหัวใจศาสนาต้องตนก็มันไปบ้าไปหลงในวัตถุนิยมแล้วคนทำความร่วมมือกันแม้ในระหว่างศาสนาก็ไม่ได้เพราะมันไปหลงในวัตถุนิยมถ้ามันไม่หลงในวัตถุนิยมแล้วมันง่ายนิดเดียวที่จะทำความเข้าใจกันระหว่างบุคคลหรือระหว่างศาสนาแล้วก็สามารถจะเข้าลึกถึงหัวใจแท้จริงของศาสนาต้องตนคือความหลุดพ้นหลุดพ้นจากโลกไปจากโลก นี่ขอยืนยันแต่ว่าเป็นเรื่องส่วนตัวว่าตามที่มีปณิธานสามประการนั้นล้วนแต่ตั้งไว้เพื่อประโยชน์แก่สันติภาพของสกลโลกหรือสกลจักรวาลมันจะมีกี่โลกมันจะมีกี่จักรวาลมันจะสำเร็จประโยชน์ได้ตามที่ต้องการก็เพราะเราทุกคนในโลกช่วยกันทำอย่างนี้เข้าถึงหัวใจศาสนาของตนทำความเข้าใจระหว่างศาสนาทุกศาสนาช่วยกันดึงคนออกมาเสียจากอำนาจของวัตถุนิยมและสันติภาพถ้าจริงกว้างขวางสมบูรณ์มันก็เกิดขึ้นเอาล่ะจะต้องยุติกันทีเพราะมันนานแล้วแล้วมันเหนื่อยแล้วด้วยสรุปความว่าสันติภาพจะเกิดได้โดยการกระทำทุกอย่างถูกต้องโดยอำนาจของสัมมาทิฏฐิถ้ามีสัมมาทิฏฐิทุกอย่างมันถูกต้องแล้วมันก็เป็นไปเพื่อสันติภาพถูกต้องทางวัตถุทางร่างกายทางจิตใจทางวิญญาณวัตถุสิ่งของในตัวนอกตัวบ้านเรือนในเรือนนอกเรือนก็ถูกต้องร่างกายก็มีอาการถูกต้องจิตก็มีลักษณะถูกต้องสติปัญญาก็ถูกต้องนี่ความถูกต้องเหล่านี้มาจากสัมมาทิฏฐิมันไม่ยากแต่เพราะว่ามันเป็นการกลับไปสู่ธรรมชาติเดิมของธรรมชาติธรรมชาติเดิมของธรรมชาติคือหยุดหรือสงบหรือไม่ปรุงแต่งไม่ปรุงแต่งก็ไปสู่ธรรมชาติเดิมคำว่าไม่ปรุงแต่งนั่นแหละมีความหมายของนิพพานนิพพานไม่มีการปรุงแต่งไม่มีการปรุงแต่งของไอ้ตัวการปรุงแต่งคืออวิชชาการทำมนุษย์ให้มีความเป็นมนุษย์หรือเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องถ้ายังไม่มีสันติภาพมนุษย์ยังไม่ใช่มนุษย์ยังไม่ใช่มนุษย์ที่ถูกต้องมนุษยชาติยังไม่ถูกต้องตามความหมายของมนุษยชาติคือชาติแห่งมนุษย์ต้องมีจิตใจสูงอยู่เหนือวิกฤตการณ์ก็คือมีสันติภาพไม่มีสันติภาพแล้วมนุษย์นี่ก็มันน่าละอายในความเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์ที่ไม่มีสันติภาพมันเป็นมนุษย์ที่น่าละอายเดี๋ยวจะพูดว่าแมวหรือหมายังมีสันติภาพมากกว่าคนชนิดนี้ซะอีกถ้าเป็นมนุษย์จริงว่าควรจะมีสันติภาพถ้ามันเป็นแต่เพียงคนเป็นแต่เพียงคนไม่ใช่มนุษย์มันก็ยังไม่มีสันติภาพนี่แหละมันจะน่าละอายแมวละอายหมาที่ว่ามันมีสันติภาพมากกว่า
เพราะมันไม่มีการปรุงแต่งเพราะมันไม่อาจจะปรุงแต่งเพราะมันยังโง่อยู่นะความฉลาดของคนที่เล่าเรียนศึกษากันนักหนาเนี่ยมันก็กลายเป็นการฉลาดในการที่ปรุงแต่งให้เกิดความทุกข์เราเรียกว่าการศึกษามหาหางด้วนรู้หนังสือรู้อาชีพรู้การปรุงแต่งเพื่อความต้องการของกิเลสไม่รู้เรื่องความเป็นมนุษย์ที่มีความสงบสุขมนุษย์กันน่าละอายสัตว์ที่ว่าแม้มันจะโง่แต่มันก็ไม่มีความยุ่งยากลำบากมากเหมือนมนุษย์นี่จะเลือกเอาขันไหนดีจะเอาความเป็นมนุษย์ที่ฉลาดอย่างยิ่งแล้วก็เต็มไปด้วยวิสิทธิการหรือจะเอาความไม่ฉลาดเหมือนสัตว์ทั่วไปแต่มันไม่มีวิสิทธิการมันคิดไม่เป็นมันปรุงแต่งไม่เป็นหลังฐานคือการปรุงแต่งเนี่ยคือการคิดเป็นคิดเป็นคิดเป็นหลายซับหลายซ้อนจนมีความทุกข์อย่างที่ไม่รู้จักความทุกข์ ก็เลยต้องจมอยู่ในกองทุกข์แล้วก็เรียกว่าสมน้ำหน้ามันมันอยากพายไหมที่พูดว่ามันสมน้ำหน้ามันที่มันอยากคิดเป็นคิดเก่งแล้วจะไปจมอยู่ในกองทุกข์ขอทุกคนสนใจพุทธบริษัทควรจะสนใจเพื่อประโยชน์แก่ตนเองเพื่อประโยชน์แก่โลกและเพื่อสนองพระพุทธประสงค์เพื่อประโยชน์แก่ตนเองนี่ก็พอจะเข้าใจได้เพื่อประโยชน์แก่โลกถ้าทุกคนมันมีความสงบสุขในโลกมันก็เป็นโลกที่มีค่าแต่ว่าเราพุทธบริษัทจะทำสิ่งเหล่านี้เพื่อสนองพระพุทธประสงค์พระองค์ทรงหวังว่าพุทธบริษัทจะช่วยกันสืบอายุศาสนาคือธรรมวินัยหรือพรหมจรรย์นี้ยังคงมีอยู่ในโลกเพื่อประโยชน์แก่มหาชนในโลกทั้งเทวดาและมนุษย์คือทุกคนอาตมาเห็นว่าเป็นสิ่งที่ควรจะสนใจหรือว่าต้องสนใจจึงจะเป็นพุทธบริษัทจึงได้นำมาพูดเรื่องนำเรื่องนี้มาพูดแต่นี่จะในลักษณะที่เป็นการเมืองแต่ในลักษณะที่เป็นธรรมะธรรมะแท้จริงที่จะต้องสนใจหวังว่าท่านทั้งหลายจะได้นำไปพิจารณาใคร่ควรรู้แล้วจะทำให้ทุกอย่างมันมุ่งไปสู่สันติภาพในความหมายโลกโลกกันได้ในความหมายทางธรรมะก็ได้ในท่านทั่วไปก็ได้ในท่านสูงสุดกันได้แล้วก็จะมีสันติภาพไม่เสียชีวิตที่เกิดมามีสันได้มีสันติภาพการบรรยายนี้สมควรแก่เวลาพอยุติการบรรยาย เปิดโอกาสให้พระคุณเจ้าได้สวดบทธรรมะกันหน้าสาธยายส่งเสริมกำลังใจในการปฏิบัติธรรมเพื่อบรรลุสันติภาพยิ่งขึ้นไปโดยสมควรแก่เวลานาคาลบัดนี้